Ir 7:09 minūtes, un šajā brīdī runāsim par pozitīvus festivālu, kas sākas šodien un aizņems visu nedēļas nogali. Un lai noskaidrotu, ar ko jārēķinās šajā nedēļas nogalē, gan festivāla dalībniekiem, gan rīdziniekiem, mums tiešraidē pievienojas festivāla rīkotājs Ģirts Majors. Labrīt!
Labrīt!
Tātad, uz cik lielu cilvēku skaitu jūs gatavojaties festivālā?
Kopumā līdzīgi kā pagājušajā gadā, tikdienā būs nedaudz mazāk cilvēki. Rītdien mēs sagaidām, kas tā kā festivāla galvenā diena, 20,000 cilvēku.
Tas ir aptuveni tāpat kā aizvadītajā gadā. Un šie organizatoriskie procesi, tie ir līdzīgi tāpat kā aizvadītajā gadā. Ar ko jārēķinās?
Jā, lielā mērā noteikti. Mēs tomēr pagājušajā gadā pirmo reizi rīkojot jaunā vietā, tas bija tā sarežģītāk, bet kopumā, es domāju, iedzīvotājiem pilsētu to neizjutīs nekā citādi jau kā pagājušajā gadā festivālu, un jā, daudz lietas ļoti līdzīgi.
Bet kā tad izjūtīs pilsētas iedzīvotāji šo?
Es domāju, ka nekā īpaši, jo, kas attiecās no satiksmes sastrēguma viedokļa, tad es domāju, ka to autovadītāji īpaši vispār neietīs tik, cik vizuāli redz festivālu norismu un saltilti. Savukārt dzirdēt festivālu, ja, atkarībā no vēja virziena, tādas koncertus varētu dzirdēt līdz vieniem naktī, tas ir laiks, kad beidzās koncertu uz galvenajām skatuvēm. Bet festivāla teritorija tiek slēgts 3 naktī, bet tur nevajadzētu būt vairs nekādiem skaļiem trokšņiem.
Sastrēgumi pieļauj, ka varētu būt tikai tad Mūksals aplī?
Jā, pavisam nedaudz, jo redziet, festivāla cilvēku pakāpeniski ierodas nevis uz vienu konkrētu koncerta laiku, tādēļ arī tā plūsma ļoti vienmērīga, un tur ir pats galvenais, lai, piemēram, autovadītāji, kur izdomā vest tur bērnus uz pasākumu, tad viņi meklē tikai tādas vietas, kur var apstāties pasažieru izlaišanai, kas ir atļauts pēc satiksmes noteikumiem, jo policija stingri uzrauga tās sabiedriskā transporta pieturs uz savu tiltu, lai tur neveidotos nevajadzīgi sastrēgumi, neapstātos automašīnas neatļautās vietās. Un tas gan jārēķina ar kuram apmeklētājiem vai autovadītājiem pastiprinātu policijas klātbūt, un līdz ar to ir jābūt jāievēro noteikumi.
Tie, kas ieradīsies Rīgā uz festivālā ar automašīnām, vai ar šīm automašīnām viņi var doties arī uz Lucavu salu, vai ir kādi citi ieteikumi?
Nē, Lucavu salā pašā nevar nokļūt ar automašīnu, tā ir slēgta apmeklētājiem, un tur autovadītāji meklē tuvākās vietas, kur var nolikt, bet tā kā šī teritorija tik tuvu pilsētai, tad, protams, ka visērtāk ir kaut kur nolikt mašīnu, un tas vienmēr ir komplektā nāk ar nakšņošanu. Un ārzemniekiem jau vēl mazāk tā praksa ir censties ar automašīnu piebraukt pēc iespējas tuvāk norises vietai. Un jā, mēs tiešām Lucavas salu pietiekam unikāla vieta, ka tādā galvaspilsētas centrā šī vieta ir salīdzinoši tuvu centram, un viņi ir patiesībā pat viegli sasniedzami kājām gājējiem, kur vēl ar sabiedrisko transportu.
Tad tuvāk centīsies piebraukt tikai rīdzinieki?
Pagājušajā gadā jau arī vairs tā nebija problēma, tā kā tiešām tā lieta ir atrisināta, tur nav maz jūtams.
Jā, kā ar nakšņošanu?
Šogad pirmo gadu arī vairs nav telšu pilsētiņu festivālā, jo man tiešām šis ir pilsētas festivāls, līdz ar to cilvēki izvēlas vai no viesnīcas vai Airbnb dzīvokļus un nakšņo pilsētā.
Tad jūs pieminējāt, ka 3 naktī festivāla vietu slēdz ar saviem paklājiņiem, tur nevarēs gulēt?
Nē, mēs festivāla teritoriju jā, naktī slēdzam un sakopjam.
Un cik ilgi tas viss turpinās?
Tad piekdienas un sestdienas. Šodien ir pirmie koncerti, pirmā festivāla diena, un rītdien ir otrā festivāla diena ar galvenajiem māksliniekiem, kurus tradicionāli sestdienā festivāla apmeklē vairāk cilvēki.
Un svētdiena after party nebūs?
Ja dažādās vietās Rīgā, es esmu pārliecināts, ka viss Rīga būs lielāks vai mazāks after parties.